Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի մասին։ Լարված իրավիճակ Արցախում ադրբեջանական զինուժը հատել արցախո-ադրբեջանական զորքերի շփման գիծը, Բաքուն պնդում է, թե միջոցներ է ձեռնարկել Լաչինի միջանցքից հյուսիս գրունտային ճանապարհի վերահսկողության համար։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր երկու ուժերը դեռ որոշում չունեն կողմ, թե դեմ են քվեարկելու միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրության վավերացմանը։ Ուղիղ 2 ժամից Երևանի հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Ադրբեջանական բանակը անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկել Լաչինի ճանապարհից հյուսիս գրունտային ճանապարհի նկատմամբ տեղային վերահսկողության համար, այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, թե ինչ քայլերի մասին է խոսքը ադրբեջանական գերատեսչությունը չի հստակեցնում։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը Շուշի Լիսագոր հատվածում խախտել են շփման գիծը և որոշակի դիրքային առաջխաղացում ապահովել Արցախի հանրապետության տարածքում։ Մանրամասները քիչ անց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը այսօր հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, քննարկել իրավիճակը։ Տեղում ընդգծել եմ Եվրամիության պատրաստակամությունն օգնելու իրենց երկրների միջև կարգավորման գործընթացին նպաստելու տարածաշրջանում երկխոսության ու խաղաղության, Թվիտերում գրել է Միշելը։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանը և Միշելը հեռախոսազրույցի ժամանակ անդրադարձել են Ադրբեջանի կողմ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով շարունակվող ճգնաժամային իրավիճակին, մտքեր փոխանակել հայաստան-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Փաշինյանը մտահոգություն է հայտնել վերջին շրջանում Ադրբեջանի աճող ագրեսիվ ռետորաբանության և սադրիչ գործելակերպի առնչությամբ, ինչը ըստ հաղորդագրության խոչընդոտում է կայունությանն ու խաղաղությանը միտված ջանքերին։ Ադրբեջանի նախագահականն էլ հաղորդում է, որ Իլհամ Ալիևը զրույցում հայտարարել է, թե Հայաստանը շարունակում է զենք և անձնակազմ տեղափոխել Ղարաբաղ։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը երեկ այցելել է Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանագոտի, հետևել իրականացվող ինժեներական աշխատանքներին և հանձնարարել ուշադրության կենտրոնում պահել դիրքերի արդիականացման վերազիման գործընթացը ներև ներկայացնել կարիքները, ասվում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Արցախի քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդել է պետական դավաճանության դեպքերով Ստեփանակերտի երկու քաղաքացու կալանավոր մասին, ովքեր ըստ գերատեսչության սոցցանթերի միջոցով կապ են հաստատել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների հետ, շահեկան առաջարկության և պարբերաբար վարձատրության դիմաց նրանց փոխանցել հույժ գաղտնի տեղեկություններ, ինչպես նաև Արցախի քաղաքացիների անվտանգության, տնտեսության ընդհանուր վիճակի, շրջափակման պայմաններում սոցիալական ծրագրերի, կառավարության կազմում տեղի ունեցող փոփոխությունների, նախագահի հրամանագրերի, Արցախի բնակչությանը վերաբերող այլ տեղեկություններ կատարելով պետական դավաճանություն, ասվում է հաղորդագրությունում։ Վրաստանի և Գերմանիայի միջև արդյունավետ համագործակցությունը, Եվրոինտեգրման ճանապարհին Վրաստանի արձանագրած առաջընթացը, Եվրահանձնաժողովի հանձնարարականների կատարման դինամիկան եղել են այն հիմնական հարցերը, որոնք քննարկել են Վրաստանի վարչապետը և Գերմանիայի արտգործնախարարը երեկոյան Թբիլիսիում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Վրաստանի կառավարության մամլո ծառայության փոխանցմամբ Իրակլի Ղարիբաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել Աննալենա Բերբոքին Եվրոինտեգրման գործընթացում Գերմանիայի ցուցաբերած աջակցության համար։ Հաջորդ շաբաթ տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնած հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովը, որի մասնակցելու հրավեր է ուղարկվել 120 երկրների առաջնորդների հրավիրյալների ցանկում այս տարի ևս չկան Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իրանը, Ռուսաստանը։ Միջոցառման շրջանակներ Սպիտակ տան ղեկավարը մտադիր է մի շարք նոր նախաձեռնությունների մասին հայտարարել, որոնք ուղղված են անկախ լրատվամիջոցներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ժողովրդավարական բարեփոխումներին և մարդու իրավունքների պաշտպանության արդար ընտրություններին աջակցելուն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ հրապարակում ենք թողարկում նախարցախում տիրող իրավիճակի մասին Արցախի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօր Շուշի Լիսագոր հատվածում խախտել են շփման գիծը եւ դիրքային առաջխաղացում ապահովել Արցախի տարածքում։ Թե ինչպես է տեղի ունեցել այս առաջխաղացումը, Ստեփան Էկերտը չի հստակեցնում, տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Հայկական կողմի այս հաղորդագրությունը հաջորդում է Բաքվի հերթական հայտարարությանը, որի համաձայն ադրբեջանական բանակը մեջբերում անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկել Լաչինի ճանապարհից հյուսիս Գրունտային ճանապարհի նկատմամբ տեղային վերահսկողության համար։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդել է, թե վերջին օրերին ակտիվացել է անձնակազմի զինամթերքի ականների, ինչպես նաև այլ զինտեխնիկայի տեղափոխումը Հայաստանից Արցախ։ Առավել մանրամասն Արտակ Համբարձումյանը կպատմի։
Ադրբեջանն այսօր վերահսկողություն է սահմանել Լաչինի միջանցքին հարակից Գրունտային ճանապարհի վրա, որով դեպի Արցախ փոխադրումներ էին կատարվում, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Բաքուն պնդում է, թե անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկել ճանապարհը վերահսկողության տակ վերցնելու համար, չհստակեցնելով, թե ինչ միջոցների մասին է խոսքը։ Արցախից հայտարարում են, որ Ադրբեջանը, ոտնահարելով 2020-ի նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը, Շուշիի Լիսագոր հատվածում խախտել է այդ փաստաթղթով ամրագրված շփման գիծը և որոշակի դիրքային առաջխաղացում ապահովել Արցախի տարածքում։ Արդյոք այդ առաջխաղացումը եղել է մարտական գործողությունների արդյունքում և արդյոք կան զոհեր կամ վիրավորներ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը չի հստակեցնում, միայն ընդգծելով, որ տեղի ունեցածի մասին տեղեկացրել են Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը, հաշվի առնելով նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով նրանց տանձնած առաքելությունն ու գործառույթները։ Իշխանությունները ակնկալում են խաղաղապահ զորակազմից գործնական քայլեր ձեռնարկել տվյալ խախտման հետևանքների վերացման ու նոր խախտումների կանխարգելման նպատակով, ասված է հայտարարության մեջ։ Փորձելով հիմնավորել իր գործողությունը, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե վերջին օրերին ակտիվացել է անձնակազմի զինամթերքի ականների, ինչպես նաև այլ զինտեխնիկայի տեղափոխումը Հայաստանից Ադրբեջանի տարածքում տեղակայված ապօրինի հայկական զինված կազմավորումներին։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ տեղաշարժերը իրականացվում են հիմնականում գիշերը և մառախլապատ եղանակին։ Հայկական ապօրինի զինված կազմավորումները մի քանի երթուղիներով նոր ճանապարհներ են կառուցում, ինչպես նաև ընդլայնում են հին երթուղիները, որոնք անցնում են որոշ լեռնային և ոչ ասֆալտապատ տարածքներով։ Դրա համար օգտագործվում է ռազմական, ինժեներական և հատուկ տեխնիկա, իսկ որպես աշխատուժ պայմանագրային զինծառայողներ և տեղի բնակիչներ, պնդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Արցախի իշխանությունները մինչդեռ հակադարձում են ադրբեջանական կողմի կեղծ պնդումը Ստեփանակերտ Ղայբալիշեն Լիսագոր լեռնային ճանապարհը իբր զինամթերքի փոխադրման նպատակով կիրառելու մասին պարզապես պատրվակ է իրենց հերթական ագրեսիվ ու ապակառուցողական գործողությունների իրականացման համար։ Այդ նույն պնդմամբ նրանք մարտի 5-ին հարձակվեցին ու սպանեցին ծառայողական պարտականությունները կատարող 3 ոստիկանի և վիրավորեցին ևս մեկին։ Արցախի իշխանությունները քանիցս հայտարարել են, որ դեկտեմբերի 12-ից մեկնարկած շրջափակման պայմաններում տվյալ լեռնային ճանապարհը օգտագործվում է Ստեփանակերտի և Շուշիի շրջանի 4 համայնքների միջև քաղաքացիական ու հրատապ հաղորդակցության կազմակերպման համար, ինչը իրականացվում է բարձր մեքենաներով, հաշվի առնելով տեղանքի խիստ բարդ ու վտանգավոր ռելիեֆը։ Իսկ պաշտպանության բանակի գոյությունն ու բնականոն գործունեությունը որևէ վտանգ չի ներկայացնում որևէ մեկի հանդեպ, քանի որ նախատեսված է բացառապես ինքնապաշտպանության համար, նկատի ունենալով Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական գոյության ու անվտանգության դեմ ուղված իրական ու անմիջական վտանգներ ու սպառնալիքները, հայտարարում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Վերջին շրջանում Բաքուն օրեր շարունակ հայտարարում էր ռուս խաղաղապահների աջակցությամբ Հայաստանից Արցախ զինտեխնիկայի տեղափոխման մասին, նաև տեսանյութեր հրապարակելով։ Իսկ հայկական կողմերը սահերքում էին ասելով, որ օգտագործելով զենք զինամթերք տեղափոխելու կեղծ թեզը, ադրբեջանական կողմը փորձում է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը և կեղծ տեղեկատվական հող նախապատրաստել Արցախի խաղաղ բնակչության նկատմամբ հետագա սադրանքների համար։ Արցախում այսօր տեղի ունեցած զարգացումների ֆոնին այսօր առավոտ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միչելը։ Քննարկեցինք իրավիճակը տեղում, ընդգծեցի Եվրամիության պատրաստակամությունը օգնելու իրենց երկրների միջև կարգավորման գործընթացին, նպաստելու տարածաշրջանում երկխոսության ու խաղաղությանը, Թվիտերում գրել է Շարլ Միշելը։ Իսկ Հայաստանի կառավարության փոխանցմամբ հեռախոսազրույցի ընթացքում Փաշինյանը մտահոգություն է հայտնել վերջին շրջանում Ադրբեջանի աճող ագրեսիվ ռետորաբանության և սադրիչ գործելակերպի առնչությամբ, ինչը խոչընդոտում է կայունության ու խաղաղությանը միտված ջանքերին։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
էլ վերջին 24 ժամվա ընթացքում քննարկվող թեմաներից մեկի մասին Սահմանադրական դատարանը երեկ որոշում է կայացրել, վճռելով, որ միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է Հայաստանի մայր օրենքին։ Նախկինում Բարձր դատարանը հակասահմանադրական էր որակել այս փաստաթուղթը, սակայն դրանից հետո Սահմանադրությունը փոփոխվել է և Հռոմի կանոնադրությունն այժմ ըստ էության չի հակասում հայաստանյան օրենսդրությանը։ Հերթը խորհրդարանին է, որը պետք է վավերացնի Հռոմի կանոնադրությունը, և եթե խորհրդարանը վավերացնի, Հայաստանը կպարտավորվի կատարել միջազգային քրեական դատարանի որոշումը։ Թերևս սա է պատճառը, որ Երևանից այս իրադարձությունը նաև միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Դրան ընդուպ Կրեմլն է հարձագանքել, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր երկու ուժերը դեռ որոշում չունեն, կողմ թե դեմ են լինելու միջազգային քրեական դատանի Հռոմի կանոնադրության վավերացմանը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը, սակայն, Բարձր դատանի որոշումը, ըստ որի միջազգային համաձայնագիրը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը, աննախադեպ ու անհիմն է համարում։ Մինչդեռ երեկ Բարձր դատանի նախագահը հիմնավորել էր, թե սահմանադրական երկու փոփոխություններից հետո իրավիճակ է փոխվել։
Իրականում թե սահմանադրությունը 2004-ից հետո փոխվել է, բայց այն հիմնական դրույթները, որի հիման վրա սահմանադրական դատարանը այդ համարել է հակասահմանադրական, այդ կետերի բովանդակության բուն իմաստը չի փոխվել, բայց թերևս հասկանալի է, սա արդեն քպեական սահմանադրական դատարանն է, զեկուցողը Բայե Գրիգորյանը։
Հայաստանի կառավարությունն անցած տարվա վերջին իստում էր հայտարարել Հռոմի կանոնադրության գործընթացը սկսելու մասին։ Իշխանությունները դա հիմնավորում են Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններով։ Հայտարարում, որ այդ փաստաթղթի վավերացման դեպքում Հայաստանը կարող է Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունների համար հայցեր ներկայացնել Բաքվի դեմ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով,
օրինակ նույն մեր հարևան երկրի, օրինակ, չգիտեմ, պաշտպանության նախարարին փորձենք Հաղագայի դատարանի առջև կանգնացնել։ Մեզ դա պետք է, թե պետք չի, իհարկե պետք է։ Այդ ռազմական հանցագործությունները, որ կամ օրինակ, որ բերել էին այդ վարձկաններին, որ բերել էին վարձկաններին մեր դեմ, մի խոսքով մեզ պետք է դա, պետք մեր երկրին, թե պետք չի։ Այսինքն մենք պետք է աչք փակենք Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի վրա և որևիցե մեկին չկարողանանք պատասխանատվության, միջազգային պատասխանատվության ենթարկենք։
Միջդեռ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում կասկածում են, թե միջազգային դատարանը կկարողանա Բաքվին պարտադրել կատարել իր որոշումները։ Ադրբեջանը չի վավերացրել Հռոմի կանոնադրությունը։
Բավականին հարցեր են առաջ բերում, որը դեռ քննարկման կարիք է ունենալ։
Գեղան Մանուկյանը խնդրահարույց է համարում նաև հատկապես այս ընթացքում փաստաթղթի վավերացման գործընթացի շարունակումը, հաշվի առնելով, որ նույն միջազգային քրեական դատանը հետախուզում է հայտարարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ ու նրա ձեռք փակալության որոշումը կա։ Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանն այսօր նախընտրեց գնահատական չտալ, թե ինչ քաղաքական ազդեցություն կունենա այդ փաստաթղթի վավերացումը ռուս-հայկական հարաբերությունների վրա։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների պատասխանատուն այս պահին իշխանություններն են, և ես բազմից արտահայտում կարծիքը, թե ինչպես են իրենք սիստեմատիկ կերպով փչացնում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին բոլոր կապերը, այդ թվում նաև մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ կապերը, բայց ոչ միայն։ Ինչ վերաբերվում է գործընթացի, այսպես ասած, քաղաքական ընչեղության հարցը, կարծում դրա վերաբերյալ մեկնաբանություններ պիտի տա իշխանությունը։ Մեր խմբակցությունում այդ հարցը դեռևս չի քննարկվել։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրեր առաջ խնդրահարույց չէր համարել միջազգային փաստաթղթի վավերացման գործընթացը։ Նա շեշտել էր իշխանությունների քայլը որևէ մեկի դեմ կամ կողմ չի ուղված։
Հայաստանի հարցանը պետք է այս որոշումը և պետք է այդ համաձայնագրին միանալը։
Լրագրողները հետաքրքրվել էին, եթե Հայաստանը վավերացնի համաձայնագիրը, իշխանությունները քաղաքական կամ կունենան Պուտինին ձերբակալելու համար։ Ազգային ժողովի խոսնակը հարցին ուղիղ չէր պատասխանել։
Եկել մի հատ վավերացնենք, վերջացնենք, Ռուսաստանի նախագահը գա, մի հատ հասկանանք ինչ, Կիկոսի մահի վերաբերյալ ես մեկնաբանություններ չեմ տալ։
Քաղաքական կամքի մասին
է հարցը։ Ինձ հետաքրքիր է հիմա, որ գնա ուրիշ երկիր, որևիցե, ես ֆիզիկապես դա չեմ պատկերացնում, անկեղծ ասած, իրագործումը որևիցե երկրում, չգիտեմ, Կանադա։
Հռոմի կանոնադրության վավերացման համար միայն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձայները բավական են, սակայն Բարձր դատանի որոշումից հետո իշխանությունները դեռ չեն հստակեցրել, թե երբ փաստաթղթի վավերացման գործընթացը կսկսեն ու արդյոք կողմ կլինեն դրան։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ երկու ժամից Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող երկու երկրների ֆուտբոլի հավաքականների միջև առաջին խաղը վերջին ավելի քան մեկ տասնամյակի ընթացքում հանդիպումը կանցնի առանց թուրք երկրպագուների, ՈՒԵՖԱ-ն նախապես փորձել է չեզոքացնել հնարավոր լարվածության վտանգը։ Հայաստանի հավաքականի երկրպագուներն արդեն մարզադաշտում են, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ժամը 9-ին կմեկնարկի հանդիպումը, առայժմ երկու թիմերի մեկնարկային կազմերը հայտնի չեն, 3 տեղի ունեցան երկու հավաքականների նախախաղային մարզումները, ասուլիսները հայ ֆուտբոլիստերին վերջին օրերին հնարավորություն եղավ հարցնելու, թե արդյոք այս խաղի հետ կապված ավելորդ լարվածություն եւ ճնշում չեն զգում, նրանք վստահեցնում էին, որ ոչ եւ պրոֆեսիոնալ են մնալու են խաղադաշտում, իսկ խոսակցությունները նրանց միայն ավելի են մոտիվացնում, հնարավորություն եղավ 3 նաեւ Թուրքիայի հավաքականի ֆուտբոլիստին այս հարցն ուղղելու, նա էլ ասաց, որ իրենց գործը խաղադաշտում մնալն է ու հաղթելն է, վերջին անգամ երկու հավաքականները խաղացել են 14 տարի առաջ թուրքական Բուրսայում, դրանից 1 տարի առաջ էլ Երևանում հանդիպեցին, այդ երկու խաղերն էլ ավարտվել էին Թուրքիայի հավաքականի հաղթանակով 2-0 հաշվով։ Մասնագետները նշում են, որ այս խաղի ֆավորիտը Թուրքիայի ընտրանին է, նրանց կազմն ավելի ուժեղ է, բայց եւ շեշտում են, որ հաշվի առնելով այս խաղի անունը եւ նշանակությունը ցանկացած հաշիվ կարող է գրանցվել, իսկ ինչ վերաբերում է ընթացքին, ասում են, որ հավանաբար Թուրքիայի ընտրանին առաջին համարով այսպես կխաղա, ավելի շատ կգրոհի, իսկ Հայաստանի հավաքականը կփորձի հակագրողների վրա հաջողության հասնել։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականների նախորդ հանդիպումը տեղի ունեցել 2008-ին Հրազդամարզադաշտում, պատմական խաղին անձամբ հետևել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Այս խաղով էլ սկիզբ դրվեց ֆուտբոլային դիվանագիտությանը, որը կոչված էր կարգավորելու երկու հարևան երկրների միջև պատմական տարաձայնությունները, ինչը սակայն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հեղինակած նորագույն պատմության հաղորդաշարի հերթական թողարկում այդ իրադարձություններին են նվիրված։
Երրորդ հանրապետության գոյության ընթացքում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ամենահեռուն գնացած գործընթացը, որ պատմության մեջ մնաց որպես ֆուտբոլային դիվանագիտություն, մեկնարկեց մի պահի, երբ Երևանի եւ Անկարայի միջև ակտիվ շփումները գործնականում բացակայում էին։ 2005-ի գարնանը տանն ու Սփյուռքը պատրաստվում էին նշել հայոց ցեղասպանության 90-ամյակն, ինչն ակնհայտորեն նյարդայնացնում էր պաշտոնական Անկարային։ Դա էր պատճառը, որ շատերի համար կատարյալ անակնկալ դարձավ, երբ 2005-ի մարտին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նախ առաջարկեց հայ և թուրք պատմաբաններին համատեղ ուսումնասիրել 1915 թվականի իրադարձությունները։ Մեկ ամիս անց էլ այս նույն առաջարկը կրկնեց արդեն Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ուղված առանձին նամակով։ 2005-ի ապրիլի 13-ին Երևան ուղարկված այդ նամակում Էրդողանն առաջարկում էր մեջբերում երկու երկրների պատմաբաններից և այլ փորձագետներից կազմված համատեղ խումբ ստեղծել ուսումնասիրելու 1915 թվականի զարգացումներն ու իրադարձությունները ոչ միայն Թուրքիայի և Հայաստանի, այլև խնդրին առնչվող բոլոր երրորդ երկրների արխիվներում և այդ արդյունքները ներկայացնել միջազգային հանրությանը։ Թեև թուրքական կողմի մոտեցումը կարելի էր և ընկալել որպես մեկ քայլ նահանջ լիակատար մերժողականությունից, միևնույն է, Երևանում Էրդողանի նամակն ընդունեցին առանց մեծ ոգևորության։ Առաջիններից մեկը Թուրքիայի վարչապետի նամակին արձագանքեց նրա հայ պաշտոնակիցը, Անդրանիկ Մարկարյանը։
Եթե ղազաժողով է ստեղծվում, ովսի մենք ուղակի հաստատենք, որ ցեղասպանության եղես դեմ դեմ եմ, դեր հաստատելու խնդիր ես չեմ տեսնում։
Բաղրամյան 26-ում խոստանում էին, որ Էրդողանի նամակն անպատասխան չի մնա, Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմը, սակայն նշում էր, որ Թուրքիայի վարչապետի նամակին կպատասխանեն միայն ապրիլի 24-ից հետո, երբ ցեղասպանության 90-ամյակի հիշատակի միջոցառումներն ավարտված կլինեն։
Պետական պաշտոնյաները Սքո երթին միացան կեսօրին, եկան բոլորը միասին, չխախտելով ավանդույթը, Ռոբերտ Քոչարյանը հուշահամալիրից դուրս գալով հեռացավ առանց լրագրողներին մոտենալու, պետական նյուսայրերը հակառակը հակվածային խոսելու։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը այն կարծիքին է, որ առանց ցեղասպանության ճանաչման
թուրքերը պետք է ճանաչեն իրենց նախնիների սխալը, որպեսզի մենք հայերս վստահ լինենք, մեր սերունդների ապագայի նկատմամբ։
Ազատության 2005 թվականի ապրիլի 24-ի եթերում այդ օրը ծիծեռնակաբերդում հնչած հայտարարություններն իմ եր բերել Նանե Աջեմյանը։ Ապրիլ 24-յան ևս մեկ ավանդական սյուժեն Հայաստանում և հատկապես Սփյուռքում առկա սպասման մթնոլորտներ։
Չենք սխալվի, եթե ասենք, որ 3 ամբողջ Հայաստանը եւ Սփյուռքի հայերը սպասում էին, թե արդյոք Ջորջ Բուշը այս անգամ կօգտագործի ցեղասպանություն բառը, նա ցավակցություն հայտնեց, մեջբերում եմ նրա օգտագործած մի քանի խոսքերը կյանքի այդ ահավոր կորստի համար, հայտարարությունում նշվեց բռնի տեղահանում, զանգվածային սպանդ բառերը, 1.5 միլիոն հայերի great calamity, այսինքն մեծ եղերն որակվեց, սակայն եւ ինչպես ենթադրվում էր, բացակայեց գենոցիդ տերմինը։
Նախագահ Բուշի ապրիլ 24-յան ուղերձի մասին Ազատության 2005-ի ապրիլի 25-ի եթերում պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Ահա այս ֆոնին էր, որ 2005 թվականի ապրիլի վերջին պաշտոնական Երևանը պատասխանեց Էրդողանի նամակին։ Թուրքիայի վարչապետին ուղված պատասխանում Ռոբերտ Քոչարյանը գրում էր. «Կառավարությունների պատասխանատվությունն է զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները, և մենք այդ պատասխանատվությունը պատմաբաններին լիազորելու իրավունք չունենք»։ Ահա թե ինչու մենք առաջարկել և նորից առաջարկում ենք առանց նախապայմանների նորմալ հարաբերություններ հաստատել երկու երկրների միջև։ Այս համատեքստում միջկառավարական հանձնաժողովը կարող է քննարկել ցանկացած և բոլոր չլուծված խնդիրները մեր երկու պետությունների միջև, նպատակ ունենալով լուծել դրանք և հասնել փոխմբռնման։ Այսպիսով, չնայած Անկարայի և Երևանի մոտեցումները դեռ բավական հեռու էին միմյանցից, առաջին քայլն արված էր Քոչարյան Էրդողան նամակագրությունից մի քանի ամիս անց, 2005-ի հուլիսի կեսերին Վիեննայում կայացավ հայ և թուրք դիվանագետների առաջին գաղտնի հանդիպումը, որի մասին սակայն թուրքական թերթերը բավական մանրամասն տեղեկություններ հաղորդեցին արդեն մի քանի օր անց։ Թուրքական մամուլի այս գաղտնազերծումից հետո խոսեց նաև հայկական կողմը, իդեմս գլխավոր բանակցողի փոխարտ գործնախարար Արման Կիրակոսյանի։
Առաջարկում ենք ստեղծել, ինչպես նախագահի նամակում է ասված, միջկառավարական հանձնախումբ, հանձնաժողով, որը կզբաղվի գոյություն ունեցող տարբեր խնդիրների լուծմանը։
Հայ-թուրքական բանակցությունները շարունակվում էին մի իրավիճակում, երբ հանրային տրամադրությունները նախ և առաջ Թուրքիայում սկսել էին փոխվել։ 2000-ականների կեսերին Թուրքիայի քաղաքական, լրագրողական, մշակութային շրջանակներում հայոց ցեղասպանության մասին խոսել նայելևս տաբու չէր, բայց շարունակում էր վտանգավոր մնալ։ Այս առումով ամենացայտունը թուրք հայտնի արձակագիր Օրհան Փամուկի շուրջ ծավալված աղմկոտ պատմությունն էր։ 2005-ի փետրվարին շվեյցարական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում Փամուկը բառացիորեն ասել էր. Թուրքիայում 1 միլիոն հայեր և 30,000 քրդեր են սպանվել, սակայն որևէ մեկը այդ մասին խոսել չի հանդգնում։ Հարցազրույցի հրապարակումից քիչ անց գրողի դեմ քրեական գործ հարուցվեց Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի հատկանիշներով, Օրհան Փամուկին մեղադրում էին թուրքական ինքնությունը ոտնահարելու մեջ, դրան էլ գումարած ազգայնական շրջանակներից նրա հասցեին սկսեցին սպառնալիքներ հնչել։ Ու թեև գրողի դեմ հարուցված այս գործը կարճվեց առաջին իսկ դատական նիստից հետո, Փամուկը ստիպված էր մի քանի տարով լքել հայրենի Ստամբուլը, որպես դասախոս աշխատանքի անցնելով ամերիկյան հեղինակավոր կրթական հաստատություններից մեկում, Կոլումբիայի համալսարանում, և հենց այստեղ, Նյու Յորքում էր, որ 2006-ի աշնանը Փամուկը տեղեկացավ իր կյանքի ամենակարևոր իրադարձություններից մեկի մասին։
Nobelpriset i litteratur tilldelas den turkiske författaren Orhan Pamuk.
Փամուկը առաջին թուրքն էր, որ երբևիցե արժանանում էր Նոբելյան մրցանակի։ Թուրքիայում, սակայն, դա մեծ ցնծության առիթ չդարձավ։ Ազգայնականները վստահ էին Շվեդիայի Թագավորական Ակադեմիան, Փամուկին այս հեղինակավոր մրցանակը շնորել է ոչ այնքան գրական գործնեության, որքան քաղաքական հայտարարությունների համար։ Փամուկին Նոբելյան մրցանակ շնորհելուն բավական զուսպ արձագանքեցին նաև թուրքական իշխանությունները, վարչապետ Էրդողանը արձակագրին շնորհավորական ուղերձ ցղեց ժամեր տևած քար լռությունից հետո։ Թուրքիայի պետական հեռուստատեսությունը մինչև վարչապետի շնորհավորական ուղերձի հրապարակումը անգամ չէր էլ համարձակվել իր ունկնդիրներին տեղեկացնել, որ գրականության ասպարեզում 2006 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրն իրենց հայրենակիցն է։ Նման զսպվածության պատճառն ինչ-որ տեղ օրինաչափ էր առջևում, նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ էին, և Էրդողանի կառավարությունը որևէ ցանկություն չուներ Փամուկի մեծ արմամբ իր դեմ տրամադրել ոչ ազգայնական ընտրազանգվածին և ոչ էլ բանակային հրամանատարությանը, որի հետ իսլամիստ հարվածները փաստացի սառը պատերազմի մեջ էին։ Ներքաղաքական իրավիճակն էր պատճառը, որ 2006-ին երկրում մի քանի տարի բավական ակտիվորեն շարունակված բարեփոխումներից հետո մթնոլորտը սկսեց փոխվել։ Առաջիններից մեկն ի դեպ դա նկատեց Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Թերթի խմբագիր Հրանտ Տինքը։
Ժողովրդավարականացման շարժումի մեջ Կրետե դեղ կայլրավ, նույնիսկ կիչմը ավելի ետ կնած նամանավանց խոսկի ազատության նգատման։ Եվ զանազան կրողներ, մամուլի անդամներ, ինչպես անանց մեջի ես ավգամ և մի կանի տադերով գամ, մեծ դժվարություններ ունեցանք երբի մեջ և Հավանաբարատ դժվարություններ հիմա պիտի շարունակվին և 2007 թվականին ավելի ծանր դիտելա։
Սա Հրանտ Տինքի վերջին հարցազրույցներից մեկն էր։ Ազատության եթերում այն հեռարձակվեց 2007-ի հունվարի 3-ին։ Դրանից ընդամենը 16 օր անց Տինքը սպանվեց Ստամբուլի կենտրոնում Ակոսի խմբագրության մուտքի մոտ։ Սպանությունից մի քանի օր անց դրա անմիջական հեղինակը 17-ամյա Օգյուն Սամաստը կձերբակալվի։ Հետագայում, սակայն, պաշտոնական հետաքննությունը կպարզի, որ Տինքի սպանությունը ճյուղավորվա մի դավադրության մաս էր, որին մասնակցում էին նաև ոստիկանության և անվտանգության ուժերի գործող և պաշտոնաթող աշխատակիցներ։ Թվում էր, թե Տինքի սպանությունը մահացու հարված կլինի երկու երկրների և ժողովուրդների միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող ջանքերին։ Իրականում, սակայն, տեղի ունեցավ հակառակը 2007-ի հունվարի 23-ին, Տինքի հուղարկավորության օրը, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս եկան Ստամբուլի փողոցներ Ակոսի խմբագրին վերջին հրաժեշտը տալու համար։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նորթապ հավաքեց Տինքի սպանությունից մոտ կես տարի անց 2007-ի ամռանը։ Երկար տարիներ ամերիկյան պետքարտուարությունում հայ-թուրքական հաշտեցման նողված ջանքերը համակարգած Դեյվիդ Ֆիլիպսի պնդմամբ հենց 2007-ի ամռանն էր, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում որպես միջնորդ ներգրավվեց Շվեյցարիայի կառավարությունը։ Համադաշնության արտգործնախարար Միշլին Քալմիրեի հանձնարարությամբ շվեյցարացի դիվանագետներից մեկը այցելեց Անկարա և Երևան կողմերից առաջ Չին փոխադարձ զիջումները կորզելով, ըստ Ֆիլիպսի, այս այցի ընթացքում էր, որ Հայաստանի արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն առաջարկեց, որպեսզի թուրքական կողմի գլխավոր պահանջը պատմաբանների հանձնաժողովի ձևավորումը կյանքի կոչվի երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը զուգահեռ Անկարայում, այս առաջարկը փաստորեն ընդունել էին, համաձայնելով ընդլայնել բանակցային օրակարգը, դրանում ընդգրկելով նաև սահմանների բացման ու փոխադարձ ճանաչման, ինչպես նաև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցերը։ Հայ-թուրքական բանակցություններն ակտիվացան 2008-ի գարնանը։ Հայաստանում փետրվարին կայացած և համատարած կեղծիքներով ուղեկցված նախագահական ընտրություններից և 10 մարդու կյանք խլած մարտի 1-ին ողբերգությունից հետո։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնամուտի առողությունից մոտ 6 շաբաթ անց մայիսի 21-ին Շվեյցարիայում հանդիպեցին Հայաստանի և Թուրքիայի փոխարտգործնախարարներ Արման Կիրակոսյանն ու Էրթուղրուլ Ապականը։ Այս հանդիպումից ևս 1 ամիս անց հունիսին Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե պատրաստվում է Երևան հրավիրել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլին 2010 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի սեպտեմբերի 6-ին կայանալիք Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը միասին դիտելու համար։ Այս պահից սկսած էր, որ Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մամուլում և փորձագիտական շրջանակներում ստացավ ֆուտբոլային դիվանագիտություն անվանումը։ Այդ նույն ելույթում Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ հրապարակայնորեն հաստատեց, որ Երևանը համաձայնել է պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծմանը, նշելով սակայն, թե դա մեջբերում տրամաբանական կլիներ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից և սահմանները բացելուց հետո միայն։ Արդյոք Երևանի դիրքորոշման նման փոփոխությունը նշանակում էր, որ Հայաստանը հրաժարվում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին որդեգրած այն դրույթից, ըստ որի ցեղասպանության ճանաչումը արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է։ 2008-ի ընտրություններից հետո արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակված Էդվարդ Նալբանդյանը նման ենթադրությունները կտրականապես հերքում էր։
Ցեղասպանության հարցը մնում է մեր օրակարգում, Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է եւ այսօր էլ մենք հայտարարում ենք, որ մենք պատրաստ ենք առանց որևէ նախապայմանի հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ։
Այն, որ Աբդուլա Գյուլը ընդունել է Սերժ Սարգսյանի հրավերը, պարզ դարձավ սեպտեմբերի առաջին օրերին, երբ Հրազդան մարզադաշտում, որտեղ եւ կայանալու էր Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը, ակտիվ շինարարություն սկսվեց։
Մեր հարցին ինչպես անվտանգության առումով մարզադաշտը գնահատել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի անվտանգության ծառայությունը, Մերուժան Հակոբյանը նախ ցույց տվեց բարձրաստիճան հյուրերի համար նախատեսված զրահապատ ապակիներով օթակները, ապա ասաց.
Ինձ թվում է բոլորն են նայված, բոլորն են պատրաստ, կարծում եմ, որ խաղից գոհ կլինեն։
Ազատության 2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ի եթերում Հրազդան մարզադաշտում ընթացող շինարարության մասին պատմում էր Ռուբեն Մելոյանը։ Աբդուլլա Գյուլը Երևան ժամանեց Հայաստան-Թուրքիա խաղից մոտ 3 ժամ առաջ։ Հայաստանի մայրաքաղաքում նրան դիմավորեցին բողոքի ցույցերով, բնականաբար դաշնակցության անդամները։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի ինքնաթիռը այսօր Զվարթնոց օթակայան ժամանեց 4:40 րոպեին։ Թուրքիայի նախագահին ողջունելու համար ինքնաթիռին մոտեցավ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Աբդուլլա Գյուլը ինքնաթիռից դուրս եկավ մի փոքր ուշացումով, որից հետո Գյուլն ու Նալբանդյանը ջերմ ողջունեցին միմյանց։ Այնուհետև Գյուլը նստեց թուրքական պետհամարին շով Մերսեդես մակնիշի մեքենան և անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ շարժվեց դեպի Երևան։ Նշենք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության նախաձեռնած ցույցի մասնակիցները այդ ընթացքում ցուցապաստառներով կանգնած էին դեպի օթակայան տանող ճանապարհին, սակայն դաշնակցականների գլխավոր ակցիան նախատեսվում էր Բաղրամյան պողոտայում, որտեղ պետք է կենթանի շղթա կազմվեր և այդ կերպ ակցիայի մասնակիցները իրենց բողոքի ձայնը հասցնեին Թուրքիայի նախագահին։ Սակայն Աբդուլլա Գյուլը և նրան ուղեկցող հայ պաշտոնյաները օթակայանից անմիջապես նախագահի նստավայր չէին ժամանել։ Այս հանգամանքը հարուցել էր դաշնակցականների զայրույթը, ինչի արդյունքում ցույցի մասնակիցները մայթերից դուրս են եկել Բաղրամյան պողոտա և գրեթե փակել էին ճանապարհը։ Ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները փորձում էին ակցիայի մասնակիցներին ետ մղել, սակայն ՀՅԴ բյուրոյի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Վահան Հովանիսյանը դիմադրում էր. «Եթե ուզում եք ձերբակալել, խնդրեմ, դա ձեր իրավունքն է», ասաց Վահան Հովանիսյանը, իսկ ոստիկանների հետ գնալու պահանջին հետևյալ կերպ հակադարձեց.
«Պատես հետ են գնացել, որ Արևմտյան Հայաստանը մնացել է իրանց»։
Իսկ ընդունում եք այն մեղադրանքները, որ ձեր հասցեին հնչեցվում է, որ լինելով կոալիցիայի մեջ դուք փաստորեն ակցիայի կազմակերպում Գյուլի IT դեմ Գյուլի դեմ։
Մենք նախագահի հրավերի դեմ ոչ մի բան չենք ասում, նա հրավիրել է Մարտուն ֆուտբոլի և Ալ-Պարսլանից հետո 11-րդ դարից հետո, սա առաջի թուրք առաջնորդն է, որ Հայաստան է մտնում որպես հյուր, այլ ոչ թե որպես նվաճող, զավթիչ կամ ջարդարար, իսկ մենք հյուրի պես ենք ընդունում։
Բաղրամյան պողոտայում կազմակերպված ցույցին մասնակցում էր նաև դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, նա մեզ է զրույցում ասաց, որ փաստորեն իրենց խաբել են, քանի որ նախապես իրենք պայմանավորվել էին, որ Գյուլը անմիջապես կգա նախագահի նստավայր, իրենք մայթերի վրա կենթանի շղթա կկազմեն, մինչդեռ Գյուլին այլ ուղղությամբ էին տարել և փաստորեն կենթանի շղթա օպերացիան ձախողվել էր։ Կարծում եք միտումնավոր Հայաստանի իշխանությունները նրան տարան այլ
ուղղությամբ։
Դե իսկ երբ դաշնակցականները մի քանի երկ երգեցին, քիչ անց նախագահի նստավայր ժամանեց նաև Աբդուլլա Գյուլը։ Բաղրամյան պողոտայի վրա հավաքված դաշնակցականները Գյուլին ողջունեցին սուլոսներով և ճանաչում վանկարկելով։ Գյուլ Սարգսյան հանդիպումից հետո նախագահի նստավայրում նախատեսվում է նաև աշխատանքային ճաշ, որից անմիջապես հետո Թուրքիայի և Հայաստանի նախագահները կմեկնեն Հրազդան մարզադաշտ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղը դիտելու։ Նշենք, որ այդ ընթացքում դաշնակցականները պատրաստվում են մեկնել Ծիծեռնակաբերդ, որտեղ ջահերով մնալու են ողջ խաղի ընթացքում։
Ազատության 2008 թվականի սեպտեմբերի 6-ի եթերում Գյուլի այցի մասին պատմում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Դաշնակցականների ջահերը, սակայն, Հայաստանի հավաքական առանձնապես չօգնեցին ազգային ընտրանին, թուրքերին պարտվեց 0-2 հաշվով։ Այդ օրն ի դեպ Հայաստանի հավաքականը դաշտ դուրս եկավ մարզաշապիկներով, որոնց վրա Արարատ լեռը պատկերված չէր։ Խաղից առաջ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան փոխել էր իր տարբերանշանը, լոգոն, դրանից հեռացնելով Արարատ սարը։ Այս քայլի հետևանքով ծագած սկանդալն այնպիսի հնչեղություն ստացավ, որ ֆեդերացիայի ղեկավարությունը և անձամբ դրա նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը ստիպված էին հրապարակային պարզաբանումներով հանդես գալ։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան շուտով կունենա նոր զինանշան, որի վրա Արարատ լեռան պատկերը անպայման լինելու է։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում այսօր ասաց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր տնօրեն Արմեն Մինասյանը։
Հանձնարարությունները նախագահ ֆեդերացիայի տվել է, և այդ նոր դիզայնի վրա կաշխատեն։
Հիշեցնենք, որ իր լոգոյի եւ հավաքականի մարզաշապիկի վերայից Արարատ լեռան պատկերը հանելու մասին անսպասելի որոշումը ֆեդերացիան կայացրեց Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումից առաջ, շատերի կարծիքով հենց թուրքական կողմին հաջողանալու համար։ Ես որպես Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ ներողություն եմ խնդրում մեր ամբողջ հանրությունից, որ իրոք թույլ ենք տվել վրիպում։ Ցանկալի չէր, որ այս վրիպման համար մեզ մեղադրեին դավաճանության մեջ։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ Կարսի կամ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր ենք ստորագրել, այսօր հայտարել է ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Ըստ գործադիր տնօրեն Արմեն Մովսիսյանի,
այսի նպատակ չէր եղել Արարատը հանել, եւ որևէ մեկը նախ չէր կարող մեզ պարտադրել կամ խնդրել, որպեսզի դա դուրս գար ֆեդերացիայի լոգոյի վրայից, եւ այդպիսի բան չի էլ եղել ուղղակի։
Իսկ հայ թուրքական դրմփակ բանակցությունները շարունակվում էին 2008-ի սեպտեմբերից մինչեւ 2009-ի փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում հայ եւ թուրք դիվանագետները հանդիպեցին 5 անգամ, 3 անգամ Շվեյցարիայում, 1 անգամ Միացյալ Նահանգներում եւ Գերմանիայում։ Առանցքային իհարկե 2009-ի հունվարի վերջին շվեյցարական Դավոսում ամենամյա գործարար համաժողովի շրջանակներում կայացած հանդիպումներն էին։ Ինչու չօգտագործել Դավոսը Թուրքիայի հետ հարաբերություններում առաջընթաց ապահովելու համար, քննարկումներից մեկի ժամանակ ռետորական այս հարցներ հնչեցնում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ 2009 թվականի Դավոսի ֆորումն իրոք այս առումով եզակի էր, նույն պահին նույն վայրում էին հայտնվել Հայաստանի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ, սակայն հենց Դավոսում էր, որ թուրքական կողմը բացահայտորեն նշեց, թե չի կարելի Երևանի հետ հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացները միմյանցից անջատ դիտարկել։
Ադրբեջան
Բնական է, որ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից առաջ ես նախ հանդիպելու եմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հենց այդ հանդիպման ընթացքում էլ հստակեցվելու է Սարգսյանի հետ բանակցությունների օրակարգը, Դավոսում հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետը։ Թուրքական կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունը Դավոսում գտնվող Ալիևը կարող էր որպես փոքրիկ, բայց շատ խորհրդանշական դիվանագիտական հաղթանակ ընկալել։ Թուրքական կողմը Բաքվի տեսակետը հաշվի առնելու հրապարակային խոստում էր հնչեցնում մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ակնհայտ առաջընթաց էր նշմարվել։ 2009-ի սկզբին, սակայն, ադրբեջանական կողմի ճնշումը դեռ այնքան ուժեղ չէր, որ ստիպեր Անկարային վերանայել Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ողջ գործընթացը։ Ապրիլի 22-ի ուշ երեկոյան Հայաստանի, Թուրքիայի և միջնորդ պետության Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, պաշտոնապես հաստատելով հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում արձանագրված առաջընթացի առկայությունը և նշելով համատեղ ջանքերով մշակված ճանապարհային քարտեզի գոյության մասին։ Ինչպես և սպասելի էր, այս հայտարարությանն ամենակոշտն արձագանքեցին դաշնակցականները։ Ապրիլի 27-ին, Եռակողմ հայտարարության հրապարակումից 5 օր անց, կուսակցությունը հայտարարեց իշխող կոալիցիայից դուրս գալու մասին, պնդելով, թե իշխանական թիվ 1 կուսակցությունը հանրապետական է, իրենց Անկարայի հետ ամիսներ շարունակվող բանակցությունների մասին ոչ մի տեղեկություն չի տրամադրել։ Այս պնդումներին 2009-ի ապրիլի 28-ին հակադարձում էր հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։
Կուսակցությունը մեր լրատվական կենտրոն չէ, որ ժամանակին տեղյակ պահեին։
Այն ժամանակվա ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր ուժի Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների մտահոգությունն այլ էր։ Այստեղ վստահ էին, որ ճանապարհային քարտեզի հիշատակումը առնչություն ունի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Վլադիմիր Կարապետյան։
Այդ քարտեզը այլ հարցերին, քան Ղարաբաղի հակամարտության հարց չի կարող վերաբերել, քանի որ հայ-թուրքական հարաբերությունների փաթեթը փաստաթղթերի արդեն պատրաստ է եւ շատ ցավալուն չի էլ կարող լինել, քանի որ խնդրահարույց հարցերը հայտնի են եւ 2-3 էջի մեջ կարող են տեղավորվել։
Չնայած հնչող քննադատությանը 2009-ի ամռանը Երևանն ու Անկարան շարունակում էին վերջնական տեսքի բերել հարաբերությունների կարգավորման ուղված փաստաթղթերը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների երկկողմ զարգացման եւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին փաստաթղթերի ամբողջական տեքստերը հրապարակվեցին 2009-ի օգոստոսի 31-ին։ Երևանն ու Անկարան պարտավորվում էին բացել ընդհանուր սահմանը, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նաեւ միջկառավարական հանձնաժողով ստեղծել, որի ենթահանձնաժողովներից մեկը պետք է զբաղվեր այսպես կոչված պատմական հարթությամբ, մեջբերում պատմական փաստաթղթերի եւ արխիվների անկողմնակալ գիտական ուսումնասիրության
ընդդիմության միջոցով գոյություն ունեցող խնդիրների հստակեցման ու առաջարկների ձևակերպման համար։ Սա փաստորեն պատմաբանների այն հանձնաժողովն էր, որի ստեղծման առաջարկով Էրդողանը հանդես էր եկել դեռ 2005-ի գարնանը։ Հրապարակված արձանագրություններով նաև նախատեսվում էր, որ հայ-թուրքական սահմանը պետք է բացվի փաստաթղթերի ուժի մեջ մտնելուց 2 ամսվա ընթացքում, իսկ դրանք ուժի մեջ պետք է մտնեին Հայաստանի և Թուրքիայի խորհրդարաններում վավերացվելուց հետո։ Սա ի դեպ առաջին դեպքն էր, երբ Հայաստանը որևէ պետության հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու փաստաթուղթը պատրաստվում էր ստորագրել հետագա վավերացման պայմանով։
Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ է հաստատել մոտ 140 երկրների հետ, բոլորի հետ առանձին-առանձին ստորագրել է նման արձանագրություն, և դրանցից և ոչ մեկը չի վավերացվել։ Ֆորմատը վավերացման անհասկանալի է, և դա հնարավորություն է տալիս ձգձգելու այդ արձանագրության ուժի մեջ մտնելու պահը, այսինքն նորից պատանդի կարգավիճակում պահել հայ-թուրքական հարաբերությունները, սպասելով, թե երբ կկարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի 2009-ի սեպտեմբերի 1-ին հնչեցրած այս պնդումները սկսեցին հաստատվել դրանից ընդամենը 40 օր անց, երբ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման Ցյուրիխի համալսարանում կազմակերպված արարողությունը հայտնվեց տապալման եզրին։ Արարողությունից հաշված րոպեներ առաջ, երբ դրան մասնակցելու նպատակով արդեն իսկ Շվեյցարիայում էին գտնվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Խավիեր Սոլանան հայկական կողմը հանկարծ տեղեկացավ, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն ստորագրմանը հաջորդող հայտարարության մեջ պատրաստվում է հիշատակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Այնինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո Ազատության 2009-ի հոկտեմբերի 11-ի եթերում ներկայացնում էր Հրայր Թամրազյանը։
Ցյուրիխի համալսարանի աուլա սրահում ամեն ինչ պատրաստ է։ Ժամանել են Սերգեյ Լավրովը, Խավիեր Սոլանան, Բեռնար Կուշները, և հայտարարվեց, որ Քլինտոնը ճանապարհին է շուտով կհասնի, սակայն անցնում է կես ժամ, մեկ ժամ, բայց Քլինտոնը ու Նալբանդյանը չկան։ Պարզվում է, որ համալսարան գալու ճանապարհին ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը տեղեկություն է ստանում, որ Էդվարդ Նալբանդյանը առարկում է Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությանը։ Հետաքրքիր մանրամասներ են ներկայացնում Քլինտոնի հետ Ցյուրիխ եկած ամերիկացի լրագրողները, ահա թե ինչ է գրում Washington Post-ի թղթակիցը։ Քլինտոնը վերադառնում է իր հյուրանոց, սակայն չի իջնում իր սև BMW մեքենայից, և այնտեղից ուղակի մի հեռախոսով խոսում է Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, մյուսով Դավութողլուի հետ։ Ի վերջո Հիլարի Քլինտոնը հրավիրում է Նալբանդյանին իր մոտ հյուրանոց, որտեղից առաջարկում է նրան միասին գնալ համալսարան։ Այդպես էլ եղավ, ինչպես ականատես եղան լրագրողներս, Էդվարդ Նալբանդյանը և Հիլարի Քլինտոնը միասին ժամանեցին համալսարան։ Իսկ մինչ այդ Ցյուրիխի համալսարանում նրան ժամերով սպասող Լավրովը, Սոլանան և Կուշները միասին դիտում էին Ռուսաստան-Գերմանիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Եվ ահա, երբ ժամանեցին Քլինտոնն ու Նալբանդյանը, սկսվեցին նոր բանակցություններ ավելի ընդարձակ կազմով։ Բանակցողներին միացավ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ի վերջո, դիվանագիտական ինտենսիվ աշխատանքից հետո կողմերը համաձայնեցին ստորագրել փաստաթղթերը, պայմանով, որ ստորագրումից հետո հայտարարություններ չպետք է լինեն։
Տարիներ անցել հայտնի կդառնա, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այն նույն ժամերին, երբ Հիլարի Քլինթոնը բանակցում էր հայկական և թուրքական կողմերի հետ, Ցյուրիխի համալսարանից մի գրություն էր ուղարկել Էդվարդ Նալբանդյանին, կոչանելով նրան համաձայնել արձանագրությունների ստորագրմանը առանց դրանց հաջորդող հայտարարությունների հրապարակման։ Այսպիսով, տարիներ շարունակված բանակցություններից հետո հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրված էին ամերիկացի դիվանագիտական Ագետ Դեյվիդ Ֆիլիպսի բնորոշմամբ, սակայն Ցյուրիխում տեղի ունեցածը թունավորեց այդ գործընթացը։ Կողմերը, սակայն, դեռ տակ էին և դա չէին զգում։ Արտաքնապես թվում էր, թե Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների կարգավորումը շարունակվում է նույն դրական տեմպով։ Հայաստանի նախագահը թուրքական բուրսա ժամանեց Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից ընդամենը 4 օր անց, 2009-ի հոկտեմբերի 14-ին։ Հայաստանի և Թուրքիայի հավաքականների պատասխան հանդիպումը պետք է կայանար հենց այս քաղաքում գտնվող Քեմալ Աթաթուրքի անունը կրող մարզադաշտում։ Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի տարածքում անցկացրեց մոտ 6 ժամ, նույնքան, որքան Աբդուլլա Գյուլը դրանից 1 տարի առաջ Երևանում։ Ֆուտբոլային խաղը դիտելուց բացի Թուրքիայի և Հայաստանի նախագահները նաև առանձին ընթրիք ունեցան, որի մանրամասն Սերժ Սարգսյանի հետ բուրսա ժամանած տասնյակ հայ լրագրողներին այդ օրը ներկայացնում էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Անկարայից հատուկ բերվել էին ուտեստղեն, որը պատրաստել էր նախագահ Գյուլի կինը։ Այս ժեստով
նախագահ Գյուլը ցանկանում էր հատուկ ջերմություն հաղորդել Հայաստանի նախագահի ընդունելությանը։
Բուրսայի փողոցներում եւ Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում, սակայն իրավիճակը նույնքան ջերմ եւ հովվերքական չէր։ Թուրքական իշխանությունները հավելյալ միջադեպերից խուսափելու համար որոշել էին արգելել տեղի Բուրսասպորտ թիմի երկրպագուների մուտքը խաղադաշտ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ մարտիկ հայտնի էին ոչ այնքան ֆուտբոլի հանդեպ տածած սիրով, որքան իրենց ազգայնական հայացքներով։ Թուրքական իշխանությունների այս որոշումը, սակայն, հակառակ էֆեկտն ունեցավ։ Բուրսասպորի երկրպագուները խաղից առաջ հավաքվեցին մարզադաշտ մուտքի մոտ, էլ ավելի բարդացնելով առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը։ Բուրսայի քաղաքային իշխանությունները որոշել էին տոմսերի մեծ մասը բաժանել ռազմական վարժարանների սաներին ու ոստիկաններին, որոնք ստադիոն պետք է մուտք գործեին քաղաքացիական հագուստով։ Ստեղծված իրավիճակն էր պատճառը, որ խաղից առաջ Աթաթուրքի անվան մարզադաշտի մերձակայքում մի քանի հազար մարդ էր հավաքվել։ Մի պահ մարզադաշտի մոտ հավաքված երիտասարդները սկսեցին քարեր նետել հայ լրագրողներին տեղափոխող ավտոբուսի վրա։ Իսկ մարզադաշտի ներսում հայաստանցի մի քանի տասնյակ լրագրողների արկածները դեռ շարունակվում էին։ Մարզադաշտի լրագրողների համար նախատեսված սեկտորում ծածանվող եռագույնը դարձավ մեծ վիճաբանության առարկա։ Հայկական դրոշը տեսադաշտից հեռացնելու պահանջով հանդես էին գալիս ոչ միայն Աթաթուրքի անվան մարզադաշտի և Թուրքիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնյաները, այլև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի որոշ ներկայացուցիչներ։ Պատճառը FIFA-ի օրենքներն էին։ Մոտ 15 րոպե տևած բանակցություններից հետո մարզադաշտի ղեկավարությունը որոշեց աչք փակել լրագրողների սեկտորում հայկական դրոշի առկայության վրա։ Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում ծածանվող հայկական եռագույնն ու հայ սակավաթիվ երկրպագուները, սակայն, քիչ օգնեցին Հայաստանի ֆուտբոլային հավաքականին։ Կրկին պարտություն 0-2 հաշվով։ Դրոշների հետ կապված իրական սկանդալը, սակայն, Բաքվի և Անկարայի միջև էր։ Բանն այն է, որ Բուրսայում կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումից մի քանի օր առաջ թուրքական ազգայնական մի շարք կազմակերպություններ հայտարարել էին, թե իրենց աջակիցները խաղի ժամանակ մուտք են գործելու մարզադաշտ 15,000 ադրբեջանական դրոշ ծածանելով և այդպիսով բողոքելով Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման դեմ։ Խաղի ընթացքում, սակայն, տրիբունաներում ադրբեջանական դրոշներ գրեթե չկային, միայն մի քանի օր անց հայտնի դարձավ, որ Բուրսայի ոստիկանությունը խաղից առաջ խուզարկել է ստադիոն մուտք գործող անխտիր բոլոր երկրպագուներին տասնյակ ադրբեջանական դրոշներ արգրավելով։ Լրատվամիջոցներում հայտնված լուսանկարներում երևում էր, որ թուրք ոստիկանները արգրավված այդ դրոշները կամ գետնին են նետել, կամ էլ աղբամանների մեջ։ Ադրբեջանական դրոշների հանդեպ նման վերաբերմունքն այն ֆորմալ առիթն էր, որ Բաքվին թուրքական կողմի վերջին մեկ տարվա գործողություններից դժգոհելու լեգիտիմ առիթ ընձեռեց։ Բուրսայի սկանդալից մի քանի օր անց հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական իշխանությունները հեռացրել են Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի պանթեոնում, այսպես կոչված շահիդների ծառուղում տեղադրված բոլոր թուրքական դրոշները։ Թուրք-ադրբեջանական դրոշային ճգնաժամը տևեց մի քանի շաբաթ, հանգուցալուծվելով միայն հոկտեմբերի վերջին Թուրքիայի արտգործնախարարի պաշտոնական ներողություններից և Բուրսայի ոստիկանական վարչության մի շարք աշխատակիցների պաշտոնանկությունից հետո։ Առաջին հայացքից աննշան թվացող այս դրվագը, սակայն, շրջադարձային էր, իր կտրուկ արձագանքով Ադրբեջանը Անկարային հստակորեն ցույց տվեց իր իրական վերաբերմունքը հայ թուրքական կարգավորման գործընթացին, եւ ինչը թերևս ավելի կարեւոր էր, հնարավոր հետևանքները։ Ըստ ամենայնի, Ադրբեջանը վերջնականապես կորցնելու վախն էր պատճառը, որ արձանագրությունների ստորագրումից շաբաթներ անց թուրքական կողմը սկսեց ավելի ու ավելի հաճախ խոսել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Սրանի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ստիպված էր հիշեցնել, որ Ցյուրիխում ստորագրված երկու արձանագրություններից եւ ոչ մեկում Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում չկա։
In two protocols there are no preconditions and there are nothing any linkage to Karabakh problem.
Թուրքական ուժեղացող ճնշման ֆոնին Հայաստանի կառավարությունը հայ-թուրքական արձանագրություններն ու արկեց սահմանադրական դատարան երկրի հիմնական օրենքին փաստաթղթերի համապատասխանությունը հստակեցնելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը որոշել Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրությունները համագրված պարտավորությունները համապատասխան մեն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։
Նշենք, որ Սահմանադրական դատարանը թեև իր որոշման մեջ վերապահումներ չարեց, սակայն նշեց, որ հայ-թուրքական արձանագրություններով ստանձնվող փոխադարձ պարտավորությունները միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան ունեն բացառապես երկկողմանի միջպետական բնույթ և չեն կարող վերաբերել և տարաբնույթ հղումներով վերագրվել որևէ երրորդ կողմի կամ վերջինիս հետ սույն արձանագրությունները ստորագրած կողմերի փոխհարաբերություններին։ Բացի այդ, հիշյալ արձանագրություններում ստանձնվող երկու կոնկրետ պարտավորությունները հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ և բացել ընդհանուր սահմանը ունեն փոխպայմանավորված ելակետային նշանակություն։ Հետևյալ արձանագրություններում ամրագրված մյուս բոլոր պարտավորությունները միջազգային իրավական ուժ կարող են ունենալ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև փաստացի սահմանի բաց լինելու և կոնկրետ դիվանագիտական հարաբերությունների առկայության դեպքում։
2010 թվականի հունվարի 12-ին հրապարակված այս որոշմանն Անկարան արձագանքեց 6-օր անց, ամսի 18-ին, թուրքական արտգործնախարարության պնդմամբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշման երկրորդ հատվածում առկա էին նախապայմաններ պարունակող դրույթներ, որոնք հակասում են Հում ստորագրված արձանագրությունների ոգուն և բովանդակությանը։ Դևիդ Ֆիլիպսի խոսքով, Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը մեջբերում Անկարային խրովելու հնարավորություն տվեց։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները փրկելու վերջին փորձը ձեռնարկվեց 2010-ի ապրիլին Վաշինգտոնում, Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կազմակերպված միջազգային համաժողովին մասնակցող Սերժ Սարգսյանի և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ապրիլի 12-ին կայացած հանդիպումը շարունակվեց ավելի քան 1 ժամ, այն որ բանակցություններն անարդյունք են եղել, պարզ դարձավ արդեն հաջորդ օրը, երբ Հայաստանի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը Վաշինգտոնում կազմակերպված երկու տարբեր միջոցառումների ժամանակ հարկամարեցին անդրադառնալ երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը դրամագծորեն հակառակ դիրքերից։
Մենք չենք պատրաստվում որևէ ձևաչափում քննության առարկա դարձնել ցեղասպանության եղելության փաստը կամ ձևացնել, թե հավատում ենք, որ Թուրքիան կարող է որևէ դրական դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում։
Այն նույն պահին, երբ Սերժ Սարգսյանը ելույթ էր ունենում Վաշինգտոնի մայր տաճարում Վուդրո Վիլսոնի գերեզման այցելությունից հետո, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ջորջ Մեյսոն համալսարանում էր, որտեղ կրկին Երևանին և հայկական Սփյուռքին կոչ արեց զերծ մնալ ցեղասպանության ճանաչման միջազգային նոր արշավից։
Tarihin parlamentolarda yargılanması hiç kimsenin yararına değildir.
Պատմությունը խորհրդարաններում չի գրվում եւ խորհրդարանները չէ որ պետք է դատապարտեն պատմական իրադարձությունները։ Տարբեր երկրների խորհրդարաններում կայացված որոշումները Հայաստանին որևէ օգուտ չեն տա, 2010 թվականի ապրիլի 13-ին հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Ermenistan'ın asla ve asla yararına değildir.
Տանցնի եւս 10 օր եւ Հայաստանի իշխանությունները կհայտարարեն հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացման ընթացակարգը առժամանակ կասեցնելու մասին։ Այս քայլն ազդարարող Սերժ Սարգսյանի հեռուստաուղերձը հերարցակվեց Հայաստանի, Թուրքիայի և Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունների հայտնի հայտարարությունից ուղիղ 1 տարի անց, 2010 թվականի ապրիլի 23-ին։
Մենք վճռել ենք առայժմ դուրս չգալ գործընթացից, այլ միայն կասեցնել արձանագրությունների վավերացման ընթացակարգը։ Վստահ եմ, սա է պահանջում մեր ազգային շահը։
Հետագա տարիներին հայ-թուրքական հարաբերություններն անշեղորեն դեպի փակուղի էին մղվում, ինչին նպաստում էին նաև տարածաշրջանային բուռն զարգացումները։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակն ու դրա միջազգային արձագանքը, 2016-ի ապրիլյան պատերազմը, Բաքվի ու Անկարայի քաղաքական և տնտեսական կապերի աննախադեպ սերտացում։ Սրանք ընդամենը մի քանիսն էին այն գործոններից, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը վերջնականապես դուրս բերեցին թե Հայաստան և թե Թուրքիայի արտաքին քաղաքական օրակարգերից։ Արձանագրությունների մահվան դանդաղ այս պրոցեսի փաստացի վերջակետն էլ դրվեց 2018-ի Գարնան, այն բանից հետո, երբ Երևանում հրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը ազդարարեց հայ-թուրքական արձանագրությունների կնքման ընթացակարգը դադարեցնելու մասին։
Անցած 9 տարիների ընթացքում Անկարան վերադառնալով իր անհիմն նախապայմաններին ոչ միայն որևէ քայլ չարեց արձանագրությունները վավերացնելու, արձանագրությունները ուժի մեջ մտնելու համար, այլև որևէ կասկած չթողեց, որ նա չի պատրաստվում այդ գործընթացը իրականացնել։
Հայ թուրքական հաշտեցման գործընթացը, որի պաշտոնական մեկնարկը տրվել էր Սերժ Սարգսյանի իշխանության գալուց ընդամենը 2 ամիս անց, վերջնականապես ավարտված ճանաչվեց 2018-ի մարտի 1-ին։ Այդ օրը, սակայն, դեռ որևէ մեկը չէր էլ կռահում, որ ավարտին է մոտենում նաև պատմության կողմից Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը հատկացված ժամկետը։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին մնում էր ընդամենը 54 օր։
Ներքաղաքական կամ իրավական թեմաների մասին ավելի քան 5 տասնյակ շարժ գույք, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ, բաժնային մասեր, սա կյանքի մեծ մասը պետական պաշտոնները զբաղեցրած Հովիկ Աբրահամյանի իրավապահներին հայտնի ունեցվածքն է։ Ինքը նախկին վարչապետ դրանում Ապոլինի բան չի տեսնում, բայց չի բացառվում, որ այդ ունեցվածքի ծագումը կասկածի տակ դնող իրավապահների հետ հաշտեցման գնա։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չի ընդունում, թե իր ընտանիքն Ապոլինի ունեցվածքի տեր է։ Նրա ներկայացուցիչի խոսքով սկսել են ուսումնասիրել դատախազության իրենց տրամադրած նյութերը 59 միավոր անշարժ գույքի եւ այլ ունեցվածքի մասին։
Նորեն ստացել նյութերը բավականին շատ նյութեր ադրեն 5000-ից ավել փաստաթուղթը, հարյուրավոր էջով հայցադիմումն այլ դրանք պետք է ուսումնասիրենք, որ կարողանանք լիարժեք դիտորոշում այդենք։
Հովիկ Աբրահամյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանն ասում է, նյութերն ուսումնասիրելիս մի քանի խնդիր արդեն նկատել են։ Օրինակ, իրավապահները հաշվի չեն առել, որ 95 թվին պետական պաշտոնյա դառնալիս Աբրահամյանն արդեն 49 մոտ էր եւ ունեցվածքի տեր։ Այնուամենայնիվ, փաստաբանը տեսականում չի բացառում նաեւ հաշտեցման սցենարը, բայց ասաց, նախ պետք է հասկանան, թե իրավապահները ինչ հաշվարկներ են արել։
Հիմա այն, ինչ որ հրապարակվել է այդ քաղաքացիական գույք եւ այլն, այդ բոլորը այս փոխկապակցված բոլորի գույքերն է, բայց ունենք ակնհայտ, ասենք, ունենք գույքեր, որոնք որ Աբրահամյանի հետ որևէ առնչություն չունեն։
59 միավոր անշարժ գույք, ավելի քան 52 միլիոն դոլար, 20 ընկերության բաժնետոմս, փոխառություններ։ Ըստ գլխավոր դատախազության պետական համակարգում 20 տարվա աշխատանքից հետո նախկին վարչապետ Աբրահամյանն առնվազն այսքան կարողություն է կուտակել։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այս ամիս վարույթ է ընդունել Աբրահամյանի ընտանիքից ու հարազատներից այս սեփականությունը բռնագանձելու գործը։ Դատական առաջին նիստը դեռ նշանակված չէ։ Ունեցվածքի ցանկը կազմել ենք մոտ 2 տարվա քննությունից հետո, տեղեկացրեց այս գործով դատախազ Տիգրան Ենոքյանը։
Մնացածը դատանում են դետալային ապացուցման այդ հանգամանքները, դա ավելի ծավալուն process է, որը կարծում եմ դրամբաց դատական process-ի ընթացքում ավելի առարկայական կներկայացնենք, հանրությունն էլ կհասկանա ինչա կատարվել։
Մինչ իրավապահները 2 տարի քննություն էին իրականացնում, Աբրահամյաններին հաջողվեց կալանքի ցանել ու վաճառել կասկածելի համարվող այս գույքի թերևս ամենայուղոտ պատառը։ Ով թույլ տվեց քրեական գործով կալանքի տակ եղած Հովիկ Աբրահամյանի որդուն Արտաշատի նախկին քաղաքապետին պատկանող առանձնատունը հանել կալանքից ու վաճառել։ Սա պարզելու համար ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործում առայժմ առաջընթաց չկա։ Հայտնի առանձնատունը պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման գործով կալանքի տակ էր հայտնվել 21 թվականին, ապա Աբրահամյանի որդին դիմել էր դատարան, պահանջելով հանել տունը կալանքից։ Առաջին Ատյանի դատարանը բավարարել էր դիմումը, և մինչ գլխավոր դատախազությունը կդիմեր վերաքննիչ, գործով զբաղվող քննիչը տեղեկացրել էր կադաստրին, թե գույքի վրա կալանք չկա, և հաշված օրերի ընթացքում շքեղ առանձնատունը վաճառվել էր։ Քննիչը, որը փաստացի ճանապարհ էր հարթել վաճառքի համար, շարունակում է աշխատել հակակոռուպցիոն կոմիտեում։
Հարց եմ բարձրացնում, քննիչ, դատախազ, դատավոր, հա, այս երեք, հա, ուրեմն երեք կարևոր սուբյեկտների վերաբերողությունների վերաբերյալ եւ հիմնավոր կասկածեմ առաջադրում, որ այստեղ կա հանցավոր համաձայնություն, այդ թվում նաեւ բնականաբար Աբրահամյանների հետ, որ որոշ ժամանակով գույքի նկատմամբ ուրեմն կալանքի որոշումը չեղարկեն։
Հիմա դատախազությունը պահանջում է Աբրահամյանի ընտանիքից 2 միլիարդ դրամ փոխանցել պետական բյուջե այս առանձնատան վաճառքի դիմաց։
Մենք առաջնորդվել ենք մեր ուսումնասիրության շրջանակներում կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրված տվյալներով, համաձայն որի այդ գույքը արդեն իսկ օտարված է եղել։
Ինչու է դատախազությունը պահանջում բռնագանձել առանձնատնից ստացված 2 միլիարդը, ոչ թե առանձնատունը։ Դատախազը պատասխանում է, որովհետև տունը գնաց նորահայտ գործարար Նարեկ Նալբանդյանը համարվել է բարեխիղճ գնորդ։
Տվյալներ չեն ստացել, որ գնորդը եղել է անբարեխիղճ։
Ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, սակայն, փաստում է, անձը չի հանդիսանում բարեխիղճ ձեռք բերող, եթե իրավասում արմինն ապացուցում է, որ այդ անձը գույքը ձեռք բերելու պահին գիտեր կամ ողջամտորեն կարող էր իմանալ գույքի ապորինի ծագում ունենալու մասին։ Հարց է, նոր սեփականատերը հեղափոխությունից հետո ողջամտորեն չէր կարող իմանալ, որ մոնումենտում կառուցված այդ տունը նախկին վարչապետինն է եւ անցնում է քրեական գործով։ Եթե նույնիսկ այդ մասին չի իմացել արքու վաճառքի ժամանակ, ինչպես է ամիսներ առաջ, երբ արդեն աղմուկահարույց քրեական գործը հարուցված էր, թարմացրել Աբրահամյանների հետ արքու վաճառքի պայմանագիրը եւ գրանցել այդ փոփոխությունները կադաստրում։ Այս մասին անցյալ շաբաթ գրել է հետքը, պետական որևէ կառույց չի հերքել։ Եվս մի հանգամանք, որ կասկածելի է դարձնում գնորդի բարեխղճությունը, նկատում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Այսինքն ինքը վստահություն է ունեցել, որ ինքը այն ինչ որ գնում է եւ այդ գույքը, որ գնում է, այդ գույքի հետ կապված հարցեր կան, եւ այդ ռիսկերը կարող են կամ հնարավոր գործոնները կարող են ազդել իր գործարքի հաջողության վրա, դրանք միանշանակ չեզոքացվելու են, հասկանալի է, չէ՞։ Եվ բայց այդ դեպքում ես հարց եմ բարձրացնում, իսկ արդյոք բարեխիղճ ձեռքբերման մասին է խոսքը, որտեղ ոչ գնորդն է, ուրեմն ոչ հայտնի, այսինքն բավական հայտնի, եւ վաճառողն էլ, գույքի տերն էլ։
Հաղթանակի զբոսայգու հարևանությամբ Աբրահամյանները եւս մի առանձնատուն ունեն, որը պատկանում է նախկին վարչապետի կնոջը։ Այդ տունը նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի, նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի, ՀԿՑ նախկին պետ Անդրանիկ Միրզոյանի ու մի շարք այլ նախկին պաշտոնյաների տներ քննության առարկա են նաեւ մեկ այլ քրեական գործով քնչական կոմիտեում։ Իրավապահները փորձում են պարզել, թե 2000-ականներին դեռ հանրային տարածք այս թաղամասի հողերի սեփականաշնորհումն ու կառուցապատումը օրինական թե անօրինական եղանակով է արվել։ 4 տարի է քննում են, դեռ նորություն չկա։
Ներավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօր վահի հերաժամը, իմ գործընկերները շարունակում են հետևել իրադարձությունների մասնավորապես Արցախում տիրող իրավիճակին և նոր զարգացումների դեպքում անպայման կհաղորդենք, կարող եք մեր լրատվությանը հետևել Ազատության կայքի էջում։ Հոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։